Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugungi guvohligimiz sizga o'z hayotingizdan ba'zi narsalarni eslatsa ajab emas. Chunki buni o'qiganimda menda ham shunga o'xshash voqealar bo'lganini esladim. U guvohligini shunday boshlaydi. Bolaligimda ona maktab direktori yordamchisi oldiga borib, yalingani yodimda. Iltimos, farzandimga yana bir marta qayta imtihon topshirishga imkon bering. U buni uddalaydi. Imtihon to'lovini esa ertaga olib kelaman. Gapirayotganda onamning ovozi ayanchli qaltirab eshitildi. Ammo maktab direktori yordamchisi onamni eshitishni ham istamasdi. To imtihon uchun to'lov amalga oshirilmaguncha bolangiz imtihonga kiritilmaydi, dedi sovuq va qat'iy ohangda. Bu paytni hech qachon unutmayman. Chunki o'shanda oilam imtihon pulini to'lashga qurbi yetmagan edi. O'sha paytda o'zimni haqoratlangandek his qildim. Bu jamiyatda pul va boylik asosiy rol o'ynaydi. Agar puling bo'lmasa, hech narsaga erisha olmaysan.
Shuning uchun qaror qildim. Katta bo'lganimda qattiq ishlab, pul topaman va boy bo'laman. Taqdirimni o'zgartiraman. Maktabni tugatganimdan keyin kasb-hunar o'rgatadigan kollejga kirdim. O'z mutaxassisligimni yaxshi o'rganish uchun qattiq o'qidim. Kursdoshlarim o'qishdan keyin dam olgani, mazza qilgani ketganida ham, men mashina qurilishi va dvigatellarni yaxshiroq o'rganish uchun o'qishda qolardim. Yotoqxonada ham hamma uxlagani yotganda, men hali ham o'qiyotgan bo'lardim. O'qishni tugatgach, poytaxtga ishga ketdim. U yerda tajribamni oshirishni maqsad qildim. Tanish bilishlarim bo'lmagani va diplomim ham institutniki emas, kollejniki bo'lgani uchun ish topa olmadim. So'ng bir mashina ustaxonasiga usta bo'lib ishga kirdim. O'sha yerda bir yosh katta ustaga yordam berardim. O'sha yerda mashinalarni tuzatib pul topardim. Har kuni erta tongdan to kechgacha, ba'zan ish vaqtimdan ham ortiqcha ishlardim.
Keyin o'ylandim va 3 farzandli bo'ldim. Farzandlarim mendek kambag'al bo'lishlarini istamasdim. Shuning uchun kuniga 12 soat ishlardim. Ishdan keyin esa taksichilik qila boshladim. Men iymonli edim, ammo Xudoning oldida o'zimni qarzdor hisoblardim. Oilam biror nimaga muhtojligini ko'rsam, yana ortiqcha mehnat qilardim. Jamoatga ham faqat vaqtim bo'lganidagina borardim. Bir necha yil qattiq harakat qilganimdan keyin uy va mashina sotib oldim. Juda ko'p ishlaganim uchun o'zimga kasallik ham orttirib oldim. Tinimsiz qon bosimim oshadigan bo'lib qoldi. Shifokor dam olishim va ortiqcha ishlamasligimni aytdi. Men esa ishlamasam, oilam yana muhtojlikda qolishini bilardim. Shuning uchun ham kasalligimga chidab taksichilik qilishda davom etdim. Bir kuni jamoatimiz cho'poni biznikiga keldi. U bilan Xudo va uning rejalari haqida gaplashdik. Uning Xudo haqida aytganlari mening yuragimga tegdi.
Xudo dunyoni hukm qiladigan vaqt keldi. U hukmini o'z xonadonidan boshlaydi. Shundan so'ng jamoatga tez-tez borib, Xudoni yaqindan bila boshladim. O'shanda shayton meni pul bilan bog'lab olib, Xudodan uzoqlashtirganini va hozir ham meni pul topish yo'liga undayotganini tushundim. Axir, bor imkoniyatimni va topadigan pulimni Xudoga topshirsam, uning o'zi boshqaradi-ku. O'sha onda boy bo'lishni emas, marhamatli bo'lib, oilam va Xudo bilan ko'proq vaqt o'tkazishga qaror qildim. Shuncha yil faqat pul topish va kamkossiz yashash uchun faqat pulning ortidan quvdim. Ammo buning oqibatida sog'ligimdan ayrildim. Xudoga shukrki, o'z vaqtida meni to'xtatib qoldi. Hozir boy emasman, ammo marhamatliman. Xudovand kundalik muhtojliklarimizni o'zining boyligi bilan qondiryapti. Har kuni ibodatlarimga javob olganimda, uning marhamatli qo'lini ko'raman.